ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዓርቢ ዕለት 12 ለካቲት ኣብ ሜክሲኮ ሃዋርያው ምብጻሕ ከካይዱ ካብ ቫቲካን ከም ዝነቕሉ ክፍለጥ እንከሎ ቅድሚ ሜክሲኮ ሲቲ ምብጽሖም ኣብ ሃቫና ርእሰ ከተማ ደሴት ኩባ ተጠው ከም ዝብሉ ተነጊሩ። መራሕ መንግስቲ ደሴት ኩባ ፕረዚደንት ራውል ካስትሮ ከም ዝቕበልዎምን ኣብ ሆሴ ማርቲ ማዕረፍ ነፈርቲ ሃቫና ምስ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ምስ ብፅወ ቅዱስ ክሪል ከም ዝራኸቡን ኣቐባል ቓል ቅድስቲ መንበር ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ መግለጺ ሂቦም። ድሕሪ እቲ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ብፅወ ቅዱስ ክሪልን ናይ ሓባር መግለጺ ከም ዝህቡ ኸዓ ኣቐባል ቓል ቅድስቲ መንበር ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣተሓሒዞም ኣመልኪቶም። ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ብዝሃብዎ መግለጺ መሰረት እዚ ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፓትርያርክ ክሪልን ዝካየድ ርክብ ብሓባር ዝህብዎ መግለጽን ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝተረኽበ እዩ። እዚ ታሪኻዊ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ብፅወ ቅዱስ ክሪልን ምልክት ተስፋ ደለይቲ ሰላምን ሰናይን ከም ዝኾነ ንርክብ ክልቲአን ኣብያተ ክርስትያናት ንቕድሚት ዘሰጉም ከም ዝኾነ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ መግለጺ ሂቦም። እዚ ርክብ እዚ ብእግዚኣብሔር ዝተባረኸ ክኸውን ፍረ ኸስዕብን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ክርስትያንን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ክጽልዩ ኸዓ ኣተሓሒዞም ኣተሓሳሲቦም። እዚ ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ክሪልን ዝካየድ ርክብ ውፅኢት ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣተሓሒዞም ኣመልኪቶም። ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ክሪል ኩባ ብወግዒ ክበጽሑ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ሃቫና ከኣትዉ ትጽቢት ይግበረሎም ከም ዘሎ ይምልከት። ብፁእ ወቅዱስ ክሪል ፓትርያርክ ካብ ዝስየሙ ላቲን ኣሜሪካ ክበጽሑ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜኦም ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቁስጥንጥንያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ባርቶሎሜዮ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፓትርያርክ ክሪልን ዝካየድ ርክብ ብወግዒ ከም ዝተነግሮምን እዚ ርክብ እዚ ንሓድነት ክርስትያን ንቅድሚት ዝውንጭፍ ሰናይ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ዝተሰምዖም ሓጎስ ከም ዝገለጹ ኣቐባል ቓል ቅድስቲ መንበር ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣገንዚቦም።